A su director, Pere Joan Ventura, y a uno de los productores, el gran Wyoming. Y lo que desean es ya responder preguntas. Así que, por favor, la primera, ¿dónde está?
Sí, perdón un segundo. Antes sí. Que nada, disculpar al otro productor, Pere Portavella, que en estos momentos está en mezclas en su película y no le ha sido posible asistir aquí a esta rueda de prensa.
Bueno, no contaban con él, con lo cual todo aclarado.
Ez dute berarekin kontatzen, beraz ongi. Beste galderaren bat? Filma ikusi alduzu inork? Bai, suposatzen da denek ikusi dutela, ez da inor animatzen lehen galderarekin. Bueno, ba, kontatuko dut nire zertan dan, filma, ba... Ba, film hau posible izan da. Bertan lan egin duen taldeari esker. Ez baita ekoitzi, nik koproduktorean izan aldetik ez da ekoitzi modu konbentzional batean, alegia, esponsor kolaboratzaile multzo bat lortzea, dena dela, dirua jarriko duen jendea, tira. Pere Joan Ventura, zuzendaria da, nire eskuinera, beste proiektu batzuetan lan egin nintzen, beste zauzidan esateko film bat egin nahi zuela, islatzeko, gertatzen ari zena islatzeko, eta zei da gertatzen, esan nion, pixka bat, realitatik kanpo bizi naiz, eta gero alkoholat hori guztia badakizu, beraz, esan nuen zer ari da gertatzen, bere joan eta esan zeidan, movimendu bat ari zela, lurrazpiko movimendu bat, badakizu, magma dagoela lurraren barruan, gero sumenditatik irteten dena. Ba, bizitzen ari ginela egoera oso berezi bat, gure herrialdean, eta hori islatu nahi zuela, egoera hori islatu, eta esan nion tira ba, islatu, eta hori niri zertan dagokit, eta esan zia, bueno, dirua baldin ba daukazu, bai, eta esan nuen ba ez dut pentsatzen dirua jartzea, ez? Galdu egin godu dolako, ez nago interesatuta. Baina, jende talde baten laguntzari esker eginda, oso gutxi kobratu du jendeak, ez da konbentzionale izan finatzea ere, zortzi hasteko bat gauza espektakularra. Ez, hau, urte oso batean barrena filmatzen, filmatua izan da, beraz korapilatxuago izan da. Beraz, pertsona multzo txiki bat izan da, haiek dira arduradunak, filmaren arduradunak, eta posible egin dute potreta hau, ordu eta hogei minututan utzi duguna, 200 ordutik gora filmatzea geneukan, eta bertan ikusi dugu mugimendu sozial espontaneo hiritarrak, sartzen ari gintuzten egoeratik irten nahi zuenak. Filmaren une batean esaten den bezala, Iziar González Birosek esaten du, berak egin du alako batxinadaren kartografia bat, bertan ikusten da gure Espainiaren mapa bat, dana mugimendu ez beteta elkarren existentziaren berri ez dutenak, ze gero gertatzen da hauteskundeak iristen direnean, harrigarriak emaitzak ez ezan, emaitzak hor zeuden, harrigarria da mugimendu horiek guztiak erabat ikusezina izatea komunikabideentzat, komunikabideek normalean islatzen dituzte sufestak, gizartaren sufestak bakarrik distira ematen dioten uneak, baina badago bizitza bat inoiz agertzen ez dena. Mundu paralelo batean bezala bizi gara, konturatu naiz, film honekin, ikusia ala, muntaketa desberdinetan, errealitate paralelo batean nintzela, uste nuen errealitatean bizi nintzela, baina ez. Komunikabideen errealitatean bizi nintzen, eta hori ez da derrigorrez, identikoa, bizitzaren identikoa. Eta harrigarria da film honetan, ba alako lagin txiki bat dela, kolax bat osatzen duena, baina nik espektro osagarri bat, mugimendu askoekin, eta sortu du ikuspegi nahiko argi bat, persona hoiena, soilik urkoari lagundu nahi dion jendearen potretak, karrera politikorik, sozialik egin nahi izan gabe, eta harrigarria da. Zeren eta arrakastaren aroan bizigara, lehiaren aroan, eta bide batez, eta produktibitatearen aroan ere, eta karrera personal batera bideratuta ez dagoen proiektua, badirudi ez dela benetakoa. Beraz, persona ikusezin hoie dedikatutako filma da hau. Jende hori desagertuko balit, beste errealitate oso bestelako bat biziko genuke. Ez oso ongi, izara esplikatzen. Ez guk funtsean nahi genuen islatu jendea, manifestazioetan dagoen eta aktibo dagoen jendea, ez dira larra radikalak, baizik eta jende normal arrunta dela. Eta aktivismoari esker edozein persona motak parte hartu dezake, eta ez da esatea laurtean behin botua ematen dut eta kitxo, Fontanak esaten duen bezala filmean, beharrezkoa da lan asko, parte hartze handia, sektore guztien aldetik, auzo elkartea, kultur zentroak eta bar. Tira bai, beti izan da horrela historian. Halako opor aldi bat izan dugu zenean, beti boterean zegoen jendea, berriro bereganatu du eta beste mundu batera eraman gaituzte, eta prozesu bitxi bat gertatu da, zeren eta humanitateak beti gorazi joan, eta estaineko aldiz, beherantz doa, eta erregresio bat bizitzen ari gara. Nire aitona monen bizitza zen, nire gurasoena baina asko zokerragoa, gurasoena, baina nirea, nire seme alabaina, baina asko zobea, hori lehenbiziko aldiz gertatu da. Ez da katastrofe handirik gertatu, ez da transformazio sozial handirik gizartea eraldatu dutena, eta ez gaude alako gune instauratze gune batean, baizik eta erregresio gune batean. Horrek esan nahi du ezik eta hezkuntza kaskarragoa dela, eta batez ere belaunaldi oso bat bizitza proiektu batetik salbuetsi dutela. Hori bukatu da. 50-ko film kostumbristetako irudi horiek logela bat ikusi alako eskaparate batean, eta ikusi horrela izango da, eta hori bukatu da, eta betiko. Errealitate horren aurrean, bakarrik geratzen da, herritarrek esatea zein mundutan bizi nahi duten. Nion alako opor gune batean gendela, mundua beti izan delako horrela. Topatu ditugun gauzak, norbaitek egin zituen kreazionismoa ja pixka bat zarantzan jarrita dago, dakizuen bezala. Gizakia da parte hartzen duen horretan, baina Europa batasunean sartzeko gertatu zen alako erlaju momentu batera iritsi gainela, uste genuen betiko gaundela lehen munduan, eta hor erlaxazio bat gertatu da, eta botere faktikoek aprotxatu egin dute. Hala ere, jende batek ez du sekula sinetsi izan historia hori, anarkistek ere esaten zuten, ez da itxaron behar, irautza bat gerta dedin, zure bizitza irautza baliz bezala. Eta kitxo, eta film honetan gertatzen ari denaren argazki bat ematen du, azpi mundu hori inoiz komunikabideetan agertzen ez dena. Ez dago alako lan bat orkestatuta isiltzeko, baizik eta Billy Wilderek esaten zuen, ontasunak zaitu, beti gaiztua da argazia saltzen dituna. Jende hori guztia esitzen da, eta film hau da persona ikusezin hoiei egindako omenaldi bat. Eta horregatik titulua, ez gaude bakarrik, eta horretaz mintzatzen da, azken batean, westernetan bezala, karabana iristen zenean, eta sua jartzen zenean, eta afaltzen, eta horrengo egunean nondik sortu dira horiek guztiak, bertan zeuden, hasieratik komantxeak bertan zeuden, eta komantxeak hemen dauden gure artean, hori da mezua. Involuzioaren kontua azpimarratzeko, une honetan, nahi izan bagenu egin film hau, segurosko, isuna izango genuen, eta behar bada kartzelan, espetxean, lehen mordaza dela eta, lehen errealitatea hartzen zenun kamera batekin orain debekatuta zaude, ni 60 urte bete ditut eta gogoan dut nolako eztabaida sortu zen lehenbiziko kamera jarri zutenean kalean. Abokatu kolegioak protesta egin zuen eta Madrilekoak oso eskuinekoak dira, baina eskandalo handia izan zelako hori gizabanakoaren pribatutasunan sartzea zelako, eta gaur egun kameraz beteta gaude, baina guk ezin dugu gure kamerarik atera, beraz ez dago horrekarik. Josef Fontanak esaten duen bezala, Fontana esaten dio, intelektuala da eta eliterekin alternatzen du, ba, Fontana jauna historiatzailea lanean jarraitzen du, eta hitz egiten zuen 1984az. Hor dago anaia zaharraren kontua eta dana kameraz kontrolatuta dago, eta esaten zuen, bueno, oker egin zuela 50 urteetan, behar bada horrela da, baina kontua da prozesu pixkanakako prozesua denez ez garela konturatzen. Alako mendekotasun sistema bat inposatzeko, eta hori shock doktrinaren bitartez, alako terrore estatu batean bizitzea, gazteriaren ehuneko, bueno, erdila langabezian, eta langabezitik irten ezinik. Film honetako jendeak, ba, oinaze hori, estali egiten du. Bueno, utzeko diegu pixka bat hitz egiten. Nik esaten dizu eta guztia galderak egin dezazuen, baina. Bai, galdetu nahi nuen. Aktivismoaren ekintza islatu dituzue eta uste duzue bilok aktivismo instituzioetara iritsi izana Madrile edo Barcelona bezalako hiria handietan ekar dezake indarra galdu dezala kalean. Bueno, ez, esan nahi dut, gero eta protesta gutxiago egotea, edo indarra galtzea aktivismoa, instituzioan daudelako. Ah, ulertzen dut. Uste dut ezetz, uste dut beste une batean gaudela, uste dut une honetan, gizarte zibila aurretik jarri dela, alderdien aurretik jarri dela, eta uste dut horren frogak badaudela, eta jendeak jarraituko duela gauzak eskatzen, eta beste jende bat eukitzea udaletan, eta bar horrek indartu egin godu prozesu hori. Ni ere bat nator berarekin, orain herritarrak ari dira eredua jartzen, alderdi politiko guztiek dara matzaten beren programetan, inoiz ez zera matzaten gauzak. Bapatean denok ados jarri dira. Partio Popularrak ere esaten du, behar da, hauteskunde primarioak egingo ditula, en fin. Beha nik uste du baietz. Edo nola ere mundua izango da, herritarrek erabakitzen dutena, du ez da esatea, hemen dihun edo hortu dihun, jendea gustura baldin bat horrela jarrituko dugu. Hau da, gauzak egiten dituen jendearen potreta bat. Eta aktivismoa instituzioetara iristearena, bueno, funtzio lagapen utzikeria bat zegoen. Duela 20 urtetik ona. Lapa mugimendua horren ikusgarria da. Ada Colau oso horren etxe kaleratzen aurkako mugimendua bat. Urte asko dara matza laguntzeko etxean jarritako jendeari. Alderdi politikoak asko hitz egin dute hortaz, lege proiektuak izan da, ekitaldi parlamentario herrikoi batera atea zan, legea atea zen, aldatu egin zen, eta orain justu kontrako egiten da, urteak eta urtea pasa dira. Eskuliburu bat ere izan zen, banku etxe bideratua, eskuzabalak izan zitezen, 25 urtean egin da hori. Manuela Carmena eritxe zenean, udalera, 24 urte ordutan geldiarazi zituen leku aldatzeak. Gainerako denboran iruzur egin diete, baina beren hautatzaileei egin zitekeen benetan egun batean norbaitek kalkulatu du zenbat diru kostatu zaigun herritarrei saiakera, proiektu eta eztabaida eta gauza horiek guztiak 25 urteetan egun bakarrean geldiarazi zitezkenean. Hau, emakumea juntzan epailean gara, haiek esan zidaten ados, bankuetara ere bai, eta haiek, bueno, tira, gure bai, eta 24 ordutan dena. Hau, futboleko edo zein arrakasta baino garrantzitsuago da, baina esate dizut, bi herrietate daude komunikabideena, ni hor bizi naiz, eta hor egiten dut lan, eta kalearen edo kaleko errealitatea, bestelako dena. Hau modu interesante batean gertatu da. Ikusi ditut udaloien egunak, eta zergatik eta kritikatu izan zaie, ba, gutxi egin omen dutelako, baina askoz gehiago egin dute, baina hori ez da nabarmentzen. Nik galdetu nien izun, Wyoming, haitu izut esaten, Espainiako gizartea bildurtuta egon dela, 40 urteko diktadurak bere aztarna utzi zuela eta oso gizarte beldurtia zela. Zer gertatu da? Belaunaldi kontua da, ba, zer gertatu den, ba, esate baterako lege bat atea dutela. Lan erreforma bat, 200 urteko konkista, bertan behera utzi dituenak, hori pentsatzen izango litzateke 80ko hamarkadan. Ez da Frankorekin ere. Erabat abolitzea, bertan behera uztea, hor ez dago, ez oporrik, ez ordutegirik, ez ordubeteko kontratua, gero 7 bihurtzen direnak, eta bar, oen dago kontratori gabeko jendea, baina tira, honek zer ikusia ez daukain beste filmarekin, baizik eta nerekin. Franco hil zenean, hil ziren Franco eta 40 milioi frankista, eta mito horren gainean eraiki dugu errealitatea pixka bat igurtzen duzunean, ikusten duzu errealitatea oso bestelakoa dela. Norbaitek esaten badu Espainiarra erdala sentitzen, erabat lintxatu egiten dute. Eta hori pixka bat eragin da, segitun sortzen dire alako fascismoaren soziologia bati dagozkionak, eta horren aurka borrokatu egin behar da. Izan zetezke xenofoboa, baina zure ideologia xenofobiaren aurka borrokatzeko esaten badio, borrokatu egiten da, baina denok izan gaitezke matxistak, arrazistak, baina denok dauzkagu alako gauza batzuk markatuta gaude gauza batzuen gatik. Hemen gertatu dena, kasu horretan, pertsona batek eskubide osoa dauka, bere burua espainiarra edo frantsesa edo txerrindularia izateko. Hau ez da gertatu La Razonen edo espero ziteken bezala, ez. Ezkerreko horri digitaletan publiko edo infolibre eta bar, produktu hori konsumitzen duten pertsonek guruziltzatu egiten dute eta suposatzen da progrea dela jende hori, aurrerakoia dela. Gatozen lekutik gatoz, herrialde bakarra izan zen fasismoak aurrera egin zuena, nazie galdu zuten, italian ere bai, baina bene irabaz egin zuten, eta 40 urte egon ziren, eta menderatasun hori, Jordi Évole programa batean esate baterako, COE-ko zuzendari Alemaniakoa, esaten 600 euroko soldata zela galga bat zela, eta bestela egin behar zela kendu, gehiegi iruditzen zaiela. Produktibitatea esaten zaio, horri lehen esklabutza edo esplotazioa esaten zitzaion, askoz argiagoak eta deskribatzaileagoak, horren produktibitatea esaten zaio. Volkswageneko presidentea da, horietako bat, eta horren enteratzen zara, 17 milioi euroko urteko soldata daukala. Pentsio plana 28 milioikoa, eta gizon horrek esaten du, 300 euroko soldata bat galga bat dela ekonomiaren zat, hori ankerkeria izugarrizko erakustea da. Baina herritarrek badakite zen mututan bezinerten, esan behar zaie. Jendeak esaten ditu, zuk diru asko daukazula, nola baina nik, sentibera naiz injustiziaren aurrean. Ikusten badu norbait hogei ordu lanean ari dela eta ziotela ordentzen, zei gustatzen, baina ez da eskuzabaltasun netuzko ekintza bat, inteligentziazkoa baizik. Ez dut hirugarren mundu batean bizi, beste herrialde batzutan jendea guztiz esklabutzan daukana eta gero beste pertsona batzuko primeran bizi direna, ez. Eta hori da ni natorren mundua, eta mundu hortara itzulu nahi nuke. Eta ez du filmarekin zer ikusi handirik, baina filma mintzatzen da. Egoera horren aurrean, mundu paralelo bat montatzen duen jendeaz, mundu hori interesatzen zaiolako.
Primero también por una... La revolución y la rebeldía...
Iraultza eta matxinada alaia, Patinoren filma bezala, alako uolde alaiak dira, elburuan dutenak, baina uko egioten ez diotena, uko egioten ez diotena alaia izateko. Eta gero, esan duzunean, 200 orduen kontua, hor bai dagoela lan zinematografiko erabatekoa. Taldea aipatu duzu, muntaketa gogorra izango zen, soinu kontua, uste dut fotokolen esaten zenuen hori muntatzailea agertuko zela, bai hor dago. A ber, zuti jarri dira, ez da nabaituko, txikia data.
Este señor efectivamente...
Ze lan zinematografiko interesgarria izan den muntaketa soinu hartzea eta ze lastima murriztu behar izatea gero muntaketarituan eta gero aipatu ditugun gauza horiek bezala badago motibu bat, badakit pera ez dagoela, baina Biridianatik denok, eta bueno, eskerrak eban egizkizut biloi. Pera Portabella ari da, beha historiko bat da. Biridiana ekoiztuen bere garaian Ferreriren filmak, gaur ezin da egon, lastima, eta niri entusiasmo asko eman zidan, nahiz eta ni baino zaharragoa izan.
Quería comer un día con él cuando le queríamos liar,
behin berarekin bazkaldu nuen eta esan zidan proiektu sartzeko eta esan zidan hartuta gaitun zen lehenbiziko aldiz gauzak aldatu daitezke esan zidan eta norela, jakina, beak Franco osoa ezagutu du, bizi izan du transizioa, senador independente izan zan transizioan, beraz bete onda implikatuta politikan eta esan zidan inoiz ez zuela irudipena izan zer aldatu zitekenik herrialde honetan, eta lehenbiziko aldiz bere bizitzan orain ikusten ari zela aukera hori, eta ni ez negoan horren entusiasta. Bai, behak zio, estainako aldiz komentzitutan nago, aukera bat dagoela benetako aldaketarako. Zure iruzkinari itzulita, bai, filma talde murriz batek egin du, baina jenderik gabe ez litzateke existitzuko, haiek baldintzatu gaituzte, baita filma. Gisa horretako film bat, gidoirik gabe abiatzen dena, ia eskaletarik ez dagoena, ba hori egiten da muntaketan, eta beste osagai batzu jokatzen dute, parte hartzen duen jendea, ia musikala bihurtu bai dute, eta azara gere bai. Hausak, berreun ordu uste genezkara, bai, filmatuta, aukeratuta, erdatuta askoz gaiago daude. Gertu gu begiratu bat, begirada bat eskentzen dugu, ikuspegi bat ez da dena. Zorionez, gauza askoz gaiago gertatzen dira, filmean agertzen direna baino. Behar bat dagoen film materialarekin beste bat egiten da, ze egin liteke. Behar dioen bezala, eta gaina esan nahi nuen, ni beti kanpo filmatik eta nire fizikoari eski, ba, arrakastan ere garantuko dut, baina hori esan da ez dut parte hartu ezertan, berak dirua nahi zuen eta geroztik, ba, bueno, bileraren bat egiten genuen, baina gainerakoan, azkenian finantza biderik ere ez denuen lortu, beraz nulo nire ekarpena. Eta esan nahi nuen, filma ikusita, nire lekukoa bainaiz, nahiz eta implikatuta egon, arronago emaitza teknikoaz, diskursoaz gain, noski. Emaitza teknikoa, muntak eta argazkintza, gurekin dago Alberto, Sergio, produzioko jende guztia, Angeles Aguilera, bere laguntzari gabe, bueno, aprobetsatu dugu, film bat, liburu bat egiteko, liburuaren royaltiekin izan ere egilea Espainiako letren onenetako bat baita, orduan liburuak sortutako eskubideak zuzenean joango zirela filmera, baino hori ere Angeles Aguilerarien entusiasmo hori esker, hasieratik babes eman baitzigun. Eta gauza ikusi gabea ere, baina esan behar dut, produkzio taldeaz aparte, momenturen batean izan zela halako harreman sentimental bat zuzendariarekin, badakizue jende askok aprobetsatzen duela, jende ospetsuaren gana urbiltzen, eta, bueno, baina tira. Elkarlanean aritu da modu desinteresatu batean, eta hori ere garrantzitsua da guretzat, eta zer gehiago? Nola aukeratu dituzue hor agertzen diren mugimenduak, eta agertzen diren gaiak? Ba, zurtziaz, kasu askotan, alde azarrotik aiekin mintzatu gara, esate baterako. La Sorfonikako asamblea da batean, proiektua kontatu nien eta asamblean bozkatu zuten, ea babes eman guztiguten edo ez, eta bai babes eman ziguten, noski. Baina kasu, denetariko kasuak izan dira. Floko jendea, Sevillan, han zenbait elkarrezket behar izan zuten, genuen oso diskretoak dira funtzionan bidean. Baina ez da film osatua, ze berriro diot, Iziar González Mirosek, mapa hori daukana, ikusi dezakegu, milaka mugimendu desberdinez ari garela. Emakume hark zioen koordinazio faltoa zegoela. Behar bada, hor lan egin behar zela, eta hartara sare are interesgarriago bat sortuko zela, baina film hau beti izango da osatu gabea. Azken orduan zenbait gauzatea zirelako, esate baterako bazegun jarraipen bat film barruan ez erabatekoa, baina filmatuta zegoen Coca-Colako greba osoa, hasieratik sortu zen kanpamentu, kanpalekua, eta bartzaren eta mugimendu egin interestori ikusten duzunean, eta ze eragin izan duten, ba, eszenaratzea bakarrik guztiz mediatikoa den, eta ez dira inoiz inun agertzen, telebistek ezin duzuten, telebistez grebaz itzegin iragarki batetako delako. Kegakin kaiken hasi ginenean, esan zidate, bueno, itzegin dezakezu erregeaz, aznarrez, nahi duzunaz, baina ez telefonikaz. Eta konturatzen zara, nordan zure jabea, hori guztia fikzio bat da. Azkenean, norbait dago oso gainetik. Gustatu edo ez, hori da egia. Eta horri sortio zu pleistesia. Coca-Colarena erori zen, pixka bat arroz geratzen zelako filmaren diskursoaren barruan. Baina behar bada film bat egingo da horretaz bakarrik. Baina interesgarria da ikustean nola garatu zen gerreba horren prozesu osoan, nola bizitzen jende hura. Pero Joan Ventura di ere Goia bat eman zioten, El Efecto Iguazu filmengatik, aztertzen zuena, hain zuzen ere, beste gauza isildu batez, telefonikaren greba batez, baina greba horretan, herri bat sortu zen Madril barruan, Paseo de la Castellanan, Santiago Bernabéuren ondoan, eta Industria Ministerioaren aurrean, kanpaleku bat egin zen, ehunka personak eman zituen hilabeteakan inork ez zuen entzuten. Ua oso dramatikoa izan zen, baina jenteak dirua zeukan, orduan bizi txabola batzuk egin zituzten, gero ura hartu elektrizitatea, Merka Madrilera joaten ziren, elkartasun handia izan zen, hogi banazaleek, doainek ematen zideten hogeia, eta bar, hilabeteak iraun zuten horri esker, eta Europako informatibo guztietan islatuten, baina hemen ez, eta hori sineste zina da. Gauza antzeko gertatu da Coca-Colarekin, behar bada film bat egingo dugu. Hainbeste gauza sortu dira azken honetan, non ezinezkoa baita dena hartzea, hautaketa izan da pixka bat, ba, joku gehien ematen zuena. Eta beste batzuk begien biztakoa ziren, bertan zuelako kalean, marea txuria, marea berdea, medikuak eta nolabait, medikuak pixka bat bakarrik utzi ditugu. Jenteak ustezun lan kontu baten gatik ari zirela edo hobekuntzaren bat eskatzen ari zirela edo soldata gehiago edo ez. Ari ziren herritarren osasuna defendatzen, beren lanpostuan egunero egiten duten bezala, maisuekin ere berdin, baina uste du jendea kontzientziatzen ari dela pixkanaka. Gaur berriro apaldu dute hezkuntza euneko 4-tik euneko 3,7-era murriztu nahi dute, Finlandian euneko 12 pareka dezakezuen. Eta hortik datoz emaitzak, emaitza hobeak, noski. Espainian, kultura, hezkuntza, porro eta lehenbizikoa gara. Eta Efektu Guazuri aipatuz, esan behar da, ez den telebista ez dela interesatu filma pasatzen. Telefonikaren eskua oso luzea dela alegia. Baina ez ezagun hemen esan, zeren eta behar bada honetan bai, orain honetan, bai, baina horrela da. Film bat egin dezakezu, aznarren bizitzaz, oso kritikoa, eta bai jarriko dute. Baina, argarria da, ez? Bai, dira, haiek dekotela, ez, haiek dira besteen enplegatuak. Oso ongi ordainduak, noski. Baina, horiek dira boterearen ariak. Ez da izen?
Bueno, hay... Bueno, hay varias cosas. Quiero decir que en el transcurso de la realización de la película...
Filmaren antolakuntzan ikusi dugu
que se le dio por muerto muy pronto, como era el 15M.
Ama bosteme mugimendua, ba jarraitzen duela frutu ematen nun nahi. Alegia. Kolektibo gehienak, haiek imintzatu garenea esan digute. Ez, ama bost, eman zigun aukera, ba orkesta egite. Eko, jaio flautak. Boteretik nahi luketena izango lezatzea. Bakarrik pentsioa hartura zitezkeen. Eta gaur egun borrokan ari dira beren seme alaben eta biloben alde. Beste borroka berezi bat, 17 urte darama, El Cabañal delakoa. El Cabañal, Valentziako auzo bat, gune turistiko bihurtu nahi zutena, eta azkenean defentsa handia egin dute 17 urtean, eta zorionez orain ikusten dira konponbide balizkoak. Izan ere, azkenean herritarrak erabakitzen du, auzo urat dena botako zuten, arrantzale etxe berrituak, nahiko eklektikoa zen auzoa, bazuden klasertaineko jendea, langileak, baina etxe oso erakargarriak ziren, eta kontuazen dena bertan bera bota, eta erekin handi batzuk egin, ondartza bat egin, oso golosoa zen urbanistikoki, eta adjudikatuta zegoen jada. Eta auzokideak planto egin zuten, udalak egin zuen, astakeria guztietatik, etxez etxe erosten jun, eta erosi ondoren familiak sartzen zitun, urik elektrizitaterik gabe, Errumaniatik, eta sartzen zetuzen familiak, droga zentroa bihurtu zuten, nahiko maniobra kurdelak egin zituzten, jendeak erabaki zuen etxe bizitza defendatzea, eta badirudi jarraituko dutela bertan bizitzen. Sekuentzaietan ikusten dira hormak alako marra-marroi batzuekin, udalak, berariaz, etxe bat suntzitzen duten bakoitzean, koloroiekin pitatzen zuten, erakustziz joateko beren presentzia eta beren indarra. Artista kolektibo bat hasi zen ingurune ura txukuntzen eta borratu egin zuten. Lauzpabost tipo bat diruz alberasteko. Herritarren ongizate harturatu behar zutenak, aberastu egiten dute. Honek erakusten du batzutan jendea funtzionatzen dutela. Eta poderik ez daun jendeak, aurre egin dio, eraikuntzaren botere handiari, komunitate erkidegoari eta udalari, eta irabazi egin dute. Emakume talde bat, biltzen direnak, jana otortu da montatzen dute, erabakitzen dute abortuaren legeari aurre egitea. 15-20 emakume, martxan jarri dute mugimendua. Orduan protesta, Madrilera doaz protestan, eta milaka pertsona elkartzen dira, emakume hoiei babesa emateko, ia ezerezetik, alako otordu batetik. Espainia osotik, autobusak, trenak, Europatik ere jende etorri dat, ze jende hoiek, esaten dute, bueno, web horri batein beharko dugu, ez? Hori ja beste kontu bat zela, ez da? Oso gazteak ez zirelako, baina ala ere, konturatzen zemorte, honek ezin du aurrera jarraitu, egungo neskaz gazteen gatik, eta bapatean web horrian, txartelak eskatzen hasten dira, eta bar, ez dira bideai agentzia bat, orduan, antolatu egiten dira, gaur egungo lanabesei esker, antolatu daitezke mugimendua oso errez antolatu daitezkenak. Atotxako geltokian da iristen direnean, batren horiek, ba, komunikabideek zerbait esan zaketen hortaz, baina isildu egin zuten ere, baina Madrilera iritsi zirenean hamarka mila persona zeuden eta megafoniatik ongi etorria eman zieten. Askatasunaren trenari ongi etorria ematen diogu esaten zuten. Eta kontuan hartu behar dugu, herritarrak hor daudela eta konplizea garela abentura berean. Hori oso argi eduki behar dugu. Telebisten inguruan esan duzuna, eta telefonika jabeaz, eta bar, horren guztiagatik esaten duzue Facebooken ze ausardia duen Donostiak eta Zinemaldiak film hau jartzeko eta saio ofizialean sartzeko, ze hori irakurtzean gustatu zait, ba hori ausartat jotzea, zuen filma Zinemaldi honetan egotea. Tira, hemen Zinemaldian egotea, babesa da oso garrantzitsua. Eta nahi dugu, ba, bideak erabili. Bian, estrenatzen bada Madrilen eta Bartzelonan, hori bide bat da, eta gero ohiko bideak daude. Askotan, film mota hori baztertu egiten dira oso laster, marginalizatuta geratzen dira, katalogatzen dira film militante moduan. Eta jendeak ez du horrelakorik ikusi nahi, eta bar, eta hor dago beste bide paralelo bat. Taldeak, auzo elkartea, kultura elkartea, ba hor ikus daitezke, eta horiek dira filmaren helburua, baina bi mugimenduen arteko kontraesanean mugitzen gara, eta hori aprobetxatu nahi dugu, alderdi komertziala eta militantea. Filma harrera hona izan du, oso alaitasunez gainezka gaude, eta Amsterdameko zinemaldirako aukeratu dute, Gijoneko zinemaldian ere bai, eta eskaria dago orain unibertsitate askotik, Europako unibertsitate askotik ikusi dutelako, gustatu zailako, eta Complutensetik handik ez dugu zer hartu, baina helako omenaldi txiki bat egingo diate Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan, zeren eta Jose Maria Aznar persona non grata izaten du baizuten presidente zela, hori inoiz ikusia izan zen. Itzaldi bat eban behar zuen, polizia gertu zen, orduan hasi ziren jotzen, eta bat, eta unibertsitateak erabaki zuen. Nola amaieran, dana terroristaz bete eta zegoel, eta zakizte, persona non grata izan dut zuten. Honek ez duzer ikusiri filmarekin, baina anekdotak kontatzen ditut. Filma ez baitut ez eregin, bai, zerbait, bai, liburu bat egin duzu. Bai, parte literarioa naiz ni, beha da ikusten duena, bueno, eta musikala ere bai, baina soinu bandaren parte bat egin dut, alako rock bat egin dugu, No Estamos Solos izeneko, eta bueno, gustua dut, eta gitarrakin eta ampliarekin, baina ez naute sekulako tertatuko, ez dut uste. Beste galderarik? Baina ja, bizitzaz nahi baduzu be. Igelaren menstruazioa eta Murtziako hortua gutxitan aztertzen da hori ba. Galdera gai aurkez badago, eskerrik asko.